Հունվարի 3-ը եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Նախագահի պաշտոնում Իշխող Հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատության հայկական ծառայությանը։
Ձեր կարծիքով քաղ բանտարկյալ կա Հայաստանում։
Քաղ բանտարկյալ որևէ երկրում լինելու խնդիրը ինձ համար անընդունելի է։ Ինձ համար կրկնակի կամ երակի անընդունելի, եթե խոսքը վերաբերում է մեր երկրին։
Հայաստանը շարունակում է մնալ կոռումպացված, առաջընթաց չկա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, միջազգային կառույցների նոր զեկույցներում Հայաստանը չի բարելավել դիրքերը։ Ինչու նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին չի հաջողվել բացահայտել մարտի 1-ը։
Ժամանակը իր բացասական հետևանքները թողում է բոլոր դեպքերում։
Հայաստանի արտգործնախարարը Բրյուսելում վերահաստատում է Երևանը շարունակելու է և-ևի քաղաքականությունը։ Միջազգային թեմաներ՝ հարձակում Մոնտենեգրոյում ամերիկյան դեսպանատան վրա։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսակ։
Այսօր ժամը 9:40-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Գրիգոր Կարապետի Եղոյանը, կատարվում է քննություն։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը ցավակցություն է հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, ծառայակիցներին։ Նիդերլանդների խորհրդարան այսօր մտադիր է ընդունել Թուրքիայում 1915 թվականին հայերի զանգվածային սպանդը որպես ցեղասպանություն ճանաչելու որոշում։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ դա էլ ավելի կբարդացնի թուրք-հոլանդական սրված քաղաքական հարաբերությունները։ Քրիստոնեական կուսակցությունը, որը վարչապետ Մարկ Ռյուտեի կոալիցիոն կառավարության 4 կուսակցություններից է, խորհրդարանի ստորին պալատին կոալիցիայի անունից կներկայացնի 2 բանաձև։ Ըստ առաջինի, խորհրդարանը միանշանակ ընդունում է հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Երկրորդ օրինագծով առաջարկվում է այս տարվա ապրիլի 24-ին, ապա 5 տարին մեկ Երևան գործուղել Նիդերլանդների ներկայացուցչին, ով կմասնակցի հայոց եղեռնի զոհերի ոգեկոչման արարողություններին։ Ֆրանս Պրեսը նշում է, որ այսօրվա դրությամբ ավելի քան 20 երկրների օրենսդիր մարմիններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վարկագիծը ոչ մի կերպ չի նպաստում Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը 3 հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2018 թվականի զեկույցում հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և աշխարհի մի շարք առաջնորդներ՝ Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինպինը, Մադուրոն, Դուտերտեն, անտեսում են մարդու իրավունքները, ինչը վտանգավոր օրինակ է այլ պետությունների համար։ Միացյալ Նահանգները աշխարհի կառավարություններին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ ֆինանսական խոշոր փոխանցումների դեպքում լուրջ պատժամիջոցների ենթարկվելու հնարավորության մասին։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեղավոր չէ, արևելյան գուտայում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար պատասխանատվությունը կրում են նրանք, ովքեր սատարում են այնտեղ գտնվող ահաբեկիչներին, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է քննարկի գուտայի հարցը։ Ծագումով Սերբ Դալիբոր Ջաուկովիչը նռնակ է նետել Պոդգորիցայում ԱՄՆ դեսպանատան վրա, այնուհետ ինքն իրեն պայթեցրել և զոհվել է այս թեմայի վերաբերել մանրամասները մեր ծրագրում։
Արմեն Ներկայացումը շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Նախագահի պաշտոնում իշխող հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանին, պատասխանելով վերջին շրջանի ամենահրատապ հարցերին։ Անդրադարձել է անգամ քաղաքապետարանում ընդդիմադիրներին ծեծի ենթարկելու միջադեպին, որի մասին ավելի վախրաժարվում էր խոսել, պնդելով, թե տեղյակ չէ մանրամասներին։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը խոսել է նաև չորրորդ նախագահի լիազորություններից, իսկ քաղբանտարկյալների մասին հարցինի պատասխան հակադարձել, ասելով, թե Հայաստանում այդպիսիք չկան։
Բոլորին հանդիպեցիք, շատ մարդկանց զգուշակություններ, քաղաքացիական հետ հանդիպեցիք, կախված էր ձեր պատասխանը նաև այս հանդիպումներից, եւ ընդհանրապես ինչը ձեզ համոզեց, որ դուք ընդունեք այդ առաջարկը։
Միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, կար արդյոք մեկ բան, որ ինձ դրթեց ասել այո։ Գործոնները շատ են, սկսած մեծ պատասխանատվությունից, որ իմ առջև դրվեց, որին ոչ ասելը ինչ որ իմաստով դասալքության նման կեցված կլիներ։ Երկրորդը, շատ լավ տեղյակ եմ ինչ է կատարվում Հայաստանում, սակայն երբ դու Հանրապետության նախագահի թեկնածու ես և մարդկանց ես հանդիպում, լինի քաղաքական կամ պարզ գյուղացուն կամ արդյունաբերողին Արցախում, լինի Գյումրիում, դրիվ ուրիշ մոտեցում կա և քո մեջ, և այն մարդկանց, որոնց հանդիպում ես։ Մարդիկ ավելի բաց ցանկությամբ շփվում են հետդ և իրենց սպասելիքն են քեզ ասում։ Իհարկե սպասելիքների սպեկտրը շատ անսպասելիորեն կամ սպասելի շատ մեծ է։ Շատերը կարծում են, որ Հանրապետության հաջորդ նախագահ, չորրորդ նախագահ լիազորությունը չի ունենալ, հետևաբար նրանից սպասելիքներ պետք չի ունենալ։ Եվ կամ մյուս սայրահեղությունը, որ իներցիայով մտածելով, որ Հանրապետության նախագահը ամեն ինչ կարող է և ամեն ինչ, իրականությունը ինչ որտեղ երկուսի մեջ տեղում է։ Եթե առանձնացնելու լինեմ մեկ պատասխան, ես կարծում եմ մեր նոր սահմանադրությամբ, քանի որ Հանրապետության նախագահը շատ վարչական լծակներ չունի, սակայն ունի իրեն տրված շատ մեծ պարտականություններ և լիազորություններ սահմանադրության մեջ ձևակերպված, նախ և առաջ մեծ խնդիր է, թե ինչպիսի էյություն կլցվի այդ շրջանակի ներսում։ Հետևաբար մեծ խնդիր է դրվում չորրորդ նախագահի վրա ինչ որ ձևով ձևավորել նոր նախագահի կերպարը, նրա լիազորությունները, նրա ներկայությունը և նաև ինչ որ ձևով մշակույթ ստեղծել նոր խորհրդարանական նախագահի։
Ձեր կարծիքով քաղ բանտարկյալ կա Հայաստանում։
Քաղ բանտարկյալ որևէ երկրում լինելու խնդիրը ինձ համար անընդունելի է, ինձ համար կրկնակի կամ երակի անընդունելի, եթե խոսքը վերաբերում է մեր երկրին։ Ես ճիշտ ասած վերջերս ինտենսիվ կարդում եմ երևույթի մասին և իհարկե ինձ աջակցում են այդ իմաստով նաև հոդվածները, որ ստացել եմ ուրեմն զանազան կազմակերպություններից, մարդու իրավունքների հետ կապված, հասարակական կազմակերպություններից։ Իհարկե, եթե պարզելու լինենք քաղ բանտարկյալի մասին խոսենք, քաղ բանտարկյալը դա անհատ է, որ կարոսի բաժանել է երկու մասի երևի։ Քաղ բանտարկյալ այն անհատին, որ իր խղճի, որ խիղճ ասելով հասկանում ենք և քաղաքական համոզմունքներ, և կրոնական կամ այլ ազգային կամ այլ սկզբունքներ, որի համար ինքը պատժվում է այս կամ այն դեպքում։ Իհարկե, հաճախ քաղաք բանտարկյալ են անվանում նաև անհատների, որոնք ելնելով ինչ-որ սկզբունքներից ուժային, այսինքն անհամաչափ ուժ են կիրառում ինչ-որ նպատակի համար։ Առաջի դեպքում ինձ համար ընդունելի չի այդ խումբը մարդկային, որ իրենց խղճի բանտարկյալներն են։ Խնդիրը պարզ չէ, որտեվ եթե այսօր հարցում անեք, որևէ միջազգային կազմակերպությունը, դեռևս ես չեմ տեսել, որ հայտարարի, որ այո, Հայաստանում այսինչ անհատը քաղ բանտարկյալ է։ Եթե հանրության մեջ, քաղաքացիական հանրության մեջ կամ զանազան կազմակերպությունների, որոնք զբաղվում են նաև մարդու իրավունքներով, հարցնեք, ապա նրանք ձեզ ինչ-որ ցանկ կտան։ Իհարկե, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է առանձնակի առանձին քննարկում լինի, ոչ թե սկզբունքային, որտեղ յուրաքանչյուր դեպքը առանձին դեպք է։ Հանրապետության նախագահը անպայման պետք է այս հարցին շատ լուրջ ուշադրություն դարձնի, նպատակ ունենալով բացառել հանրապետությունում քաղ բանտարկյալների երևույթ։ Իհարկե, այս հարցը լուծելու համար շատ հստակ է, որ և քննչական, և դատական մարմինները պետք է համապատասխան բարձր որակ ունենան և լինեն իրենց բարձրության վրա։
Դա արդեն ծանոթ է, որ քաղաքապետարանում Երևանի ավագանի Երևանում այդպեսի բախում տեղ ունեցավ, ծեծի ենթարկվեցին երկիր ծիրանի անդամները, կանայք, դուք ինչ կարող եք ասել այս մասին, ընդհանուր եթե…
Ցավոք սրտի, սա երևի միակ բացասական երևույթը չի, որ վնասում է մեր պետության և ազգային իմիջին այդ երևույթները։ Ես կարծում եմ այդ հարցին արդեն պատասխանեցի, ինձ համար որևէ տեսակի բռնություն անընդունելի է, մանավանդ քաղաքացիական կամ քաղաքական շրջանակներում երկխոսության բացակայությունը, երբ որ երկխոսությունը փոխանակվում է ինչ-որ ուժային գործողություններով։ Եվ իհարկե երրորդը, այսինքն շատ ցավալի է, որ այդ ամբողջ երևույթի մեջ ներգրաված են դուք ինչպես բաժանեցիք տղամարդիկ և կանայք, այսինքն դա այսպես ասած պարզ գոյատևման էթիկայի պակաս է։ Հետևաբար ես որևէ ձևով չեմ կարող արդարացնեմ նմանատիպ երևույթները և սա նույնպես ուժի կիրառման ձևեր են և կոչ եմ անում բոլորին նորմալ ցիվիլ, այսինքն քաղաքացիական ձևով սկսել երկխոսություն և երկխոսություն, և կոչը բոլորին է ուղղված։ Եվ այն անհատներին, որոնք ինչ-որ իշխանության մեջ են և նրանք, որ ընդդիմություն են, կարծում եմ նմանատիպ երևույթները մեր ազգին վայել չեն և մեր ազգի կերպարին վայել չեն։ Մենք հսկայական մարդկային ժառանգություն ունենք մշակութային և պետք է դրանից օգտվենք։
Հարգելի ունկնդիրներ, նախագահի պաշտոնում իշխող հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Հրանտ Համրազյանի կիրակնորավեր լուծական հաղորդման ընթացքում փետրվարի 25-ին ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում։ Քաղաքական հասարակական շրջանակների հետ մի քանի շաբաթ տևած հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո էլ հայաստանցիներից շատերը տեղյակ չեն Հայաստանի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանից, նրա կենսագրությունից, կամ որ այսօր նախագահը ընտրելու է ոչ թե ժողովուրդը, այլ խորհրդարանը, և որ Արմեն Սարգսյանը առաջադրված միակ թեկնածուն է։ Անուշ Մրադյանի հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Հանրապետական կուսակցությունը առաջկա օրերին պաշտոնապես առաջադրելու է խորհրդանում Արմեն Սարգսյանի թեկնածուն որպես նախագահի թեկնածու։ Գիտեք ինչ ընտրակարգով է տեղի ունենալու Հանրապետության 4-րդ նախագահի ընտրությունները։
Ինչքան գիտեմ, սահմանադրության հիման վրա կարող են իրանք իրանց թեկնածությունը ներկայացնել, եթե ազգային ժողովը կհաստատի կառավարությունը, ծուրմա կընտրվի։
Ծանոթ եք ընտրակարգին, գիտեք ինչ պրոցեսով
է ընտրվելու։ Հետաքրքրվում եմ, դե պետք է ժողովուրդը ընտրի, բայց ժողովրդի ձայնը ոչ մի անգամ չի հասել իրանց, ոչ մի անգամ, լրիվ կաշառքով ա եղել ընտրությունները։
Տեղյակ չեք փաստորեն, որ խորհրդարանն է ընտրելու այս
տեղյակ են խորհրդարանն են կտրելու, բայց խորհրդարանը արդեն իրանք իրանց մարդը գիտեն, որ ով պետք ա լինի։
Մեծամասնությունը ներկայացնելու է, նոր ազգային ժողովի մեծամասնություն ՀՀԿ-ն է հանդիսանում։
Գիտեք ինչ ընտրակարգով է կատարվելու ընտրությունը նախագահի։ Ո՞վ է ընտրելու նախագահի հանրապետության 4-րդ։
Չգիտեմ, ցավոք
ժողովուրդը։
Երիտասարդներին հաշտվում։
Ժողովուրդը։
Ժողովրդին ո՞վ է տեղ դնում։
Ժողովրդից վերցրել են այդ իրավունքը և թողել են հանրապետական կուսակցությանը հիմնականում, մնացածները երկրորդական դեր խաղան։
Գիտեք, որ նախագահի ընտրություն է լինելու։
Այո, գիտեմ լինելու։
Ո՞վ է ընտրելու նախագահին, ծանոթ եք ընտրակարգին։
Բլասեմ, այդպես չգիտեմ։
Ինչ ընտրակարգով է տեղի ունենալու 4-րդ նախագահի ընտրությունը, տեղյակ եք։
Ոչ։
Ո՞վ է ընտրելու հանրապետության 4-րդ նախագահին։
Չգիտեմ, ճիշտ ասած։
Դուք գիտեք ով է ընտրելու
կամ չեմ հետաքրքրվում։
Ժողովուրդն է ընտրելու, խորհրդարանն է ընտրելու,
խորհրդարանն է ընտրելու։
Արմեն Սարգսյանի ճանաչում եք, նա մոտ 1.5 ամիս հանդիպումներ ունեցավ տարբեր ուժերի հետ։
Ես դեմքով ճանաչում եմ, բայց չեմ կարող ասել, որ ճանաչում եմ,
որտեղ լուսաբանվեց։ Հասցրեցիք հետևել
հասկանալ։ Չէ, չեմ հասցրել հետևել։ Չեմ կարող ասեմ ինքը ինչ կարող է անել, որովհետև ոչ մի ձև իր կարողությունների ծանոթ չեմ։
Պենց մոտիկից չեմ ճանաչում Արմեն Սարգսյանին, ուղղակի մի փոքր տեղեկություն ունեմ, որ նախկինում եղել է կար ժամանակահատվածում վարչապետ ու հրաժարական տվել։
Հեռուստացույցով եմ տեսել, ասենք կիրթ, կրթված մարդու տպավորություն է թողել, մնացածը թե կարողանա կառավարի, թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Ո՞նց է գնահատում, որ նա միակ թեկնածու։ Ոչ մի ձև չեմ գնահատում։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը նախկինում եղել է կառավարության անդամ, վարչապետ, բայց տեղյակ չեմ ընդհանրապես իր գործունեությունից ու որևիցե ձև տեղյակ չեմ
պատկերացում չունեմ ինչ է այդտեղի ունենալու։
Իա դեմքից երևա լավ մարդ, շատ համես, բարեկիրթ, շատ խելացի
ազգով։ Բայց կարողանա կառավարել։
Իհարկե, իհարկե։
Վերջերս ենք նայել տելեվիզիայով ենք այդպես ծանոթացել։
Նա միակ տեխնատուն է նախագահի լինելու հանրապետականի կողմից առաջադրված։ Ինչպես եք սա գնահատում։
Չերելի բարի,
ես չեմ ճանաչում, այնքանով որքանով եկավ, մի քանի ամիս մնաց ու գնաց թե փախավ, փախցրին։
Ես չկարողացա որոշակի իմանալ, որոշակի օրեն իմանալ, թե ինչպիսի հայն ասել մարդ է, ինչպիսի գործ է արել մեր հայրենիքի համար, մեր հանրապետության համար, չիմացա։
Ձեզ նա կարող է, եթե ընտրվի լինել հանրապետության 4-րդ նախագահ կառավարելու։
Դժվար հարց ասացիք։ Հնարավոր է եւ այո, հնարավոր է եւ ոչ։
Այո, եւ արժան է Արմեն Սարգսյանը։ Այսօրվա քաղաքական էլիտայից ամենաբարձր գրագետ, ոչ թալանչի, մանկությունը որբ մեծացած առանց այլ մեծացած մարդ, իսկական Հայաստանի ղեկավար նա կարող է լինել։
Որպես դեսպան վարչի աշխատել, որպես վարչապետ կար ժամանակում էլի վարչ աշխատեց, թե հիմա ոնց կլինի որպես նախագահ, որտեղ տարբերությունը շատ մեծ է, հիմա նոր նախագահն եւ հին նախագահը տարբեր հնարավորություններ, տարբեր իրավունքներ, տարբեր պայմաններում են լինելու, չեն կարող ասելիքը ոնց աշխատի։ Նիկոլ Փաշինյանն է, թե ուր լավ էին ասել, որ նախագահը վարչապետի մոտ է աշխատելու, իրոք հիմա այդ ձևի է ստացվում։
Թերանի իշխող մեծամասնությունն ամենայն հավանականությամբ կառաջադրի Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը, իսկ մինչ այդ չի մարում վեճը նախագահի ընտրության փոփոխված կարգի շուրջ, ով պետք է ընտրի 4-րդ նախագահին, օրենս դիր մարմինը թե ժողովուրդը։ Ընդդիմադիր ելքը փորձում է հարցը հասցնել սահմանադրական դատարան։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Հայաստանի 4-րդ նախագահին պետք է ընտրի ոչ թե խորհրդարանը, այլ ժողովուրդը։ Հենց այս պահանջով ելքխմբակցությունը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Ընդդիմադիր Դաշինքը բարձրագույն դատարանի միջոցով ցանկանում է հակասահմանադրական ճանաչել խորհրդարանի կողմից նախագահ ընտրելու ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համապատասխան դրույթները եւ ընտրությունն անցկացնել համապետական քվեարկությամբ։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ակնհայտ է, որ մայր օրենքի հեղինակները թերացել են, երկիրը կանգնեցնելով սահմանադրական ճգնաժամի վտանգի առջև։
Այդ սահմանադրությունը կոստյումի նման կարելի է Սերժ Սարգսյանի վրա։ Եվ քանի որ ասենք Սերժ Սարգսյանի հետ կապված թեմա չի եղել դա, ասենք այդ թեման հենց այն ժամանակ այս կոնկրետ տեր չի ունեցել, որ ասի եղբայր, բա իմ կոստյումը, բա իմ կոճակը, բա այս կոճակը ճիշտ չէ կարել, այս գրպանս այն չլինի, այդ մասը տենց մի քիչ բանը փնթի ա մնացել էլի, հասկանում եք, այն մասերը որտեղ Սերժ Սարգսյանի հակովա, քանի որ դե շեֆն ա եղել, համել տեր ա ունեցել, 4-5 հոգել վերահսկել, ասելա նայեք իմ շորի մասով ամենջ նորմալ լինի, նորմալ ա եղել, քանի որ այդ այն ժամանակ դեռևս անտեր պաշտոն ա եղել, տենց առանձնապես ուշադրություն դարձնող չի եղել, տենց բան են արել, բրնձել գնացել են։
Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգն ու նրան ներկայացվող պահանջները սահմանված են նոր սահմանադրության 5-րդ գլխի 124 եւ 125-րդ հոդվածներում, սակայն անցումային դրույթների, մասնավորապես 209-րդ հոդվածի համաձայն 5-րդ գլուխն ուժի մեջ է մտնում նոր նախագահի պաշտոնի ստանձման օրվանից, իսկ մինչ այդ շարունակում են գործել 2005 թվականի սահմանադրության համապատասխան դրույթները։ Խնդրի մասին առաջինը ևս նախորդ շաբաթ բարձրաձայնեց Լոնդոնում բնակվող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Նա մատնացույց էր արել հենց այս դրույթը, պնդելով, որ 4-րդ նախագահը, ինչպես նախորդները, պետք է ընտրվի ժողովրդի կողմից, քանի որ 2005 թվականի սահմանադրությունը հենց դա է պարտադրում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, Թաշինքում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո իրենք նույնպես հանգել են այդ եզրակացությանը։
Եթե ելնենք սահմանադրության տեքստը բառացի եւ տառացի մեկնաբանելու անհրաժեշտությունից, այո, ստացվում է, որ պետք է լինեն համաժողովրդական ընտրություններ նախագահի, բայց հիմա դրանից բխող բազմաթիվ ուրիշ պրոբլեմներ կան։ Այս նկատում ունեմ այնպես չի, որ այս արձանագրումը լուծում է հարցերը, որովհետև տեսեք, հիմա ժամկետներ են բաց թողնված եւ նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հին ընտրակարգով, արդեն իսկ քվեարկությունը պետք է տեղի ունենար, հիմա տեղի չի ունեցել եւ այստեղից բացեր են առաջանում եւ սա կարող է մեկնաբանվել եւ սա կարող է դառնալ իրոք սահմանադրական ճգնաժամ։
Սահմանադրական դատարան դիմելու համար ելքդաշինքին հարկավոր է 21 պատգամավորի ստորագրություն։ Փաշինյանն արդեն դիմել է Ծառուկյան խմբակցությանը, որտեղից ազատությանը փոխանցեցին։ Հարցը դեռ չեն քննարկել։ Սահմանադրային իրավական այս թնջուկին այսօր անդրադարձել է նաև սահմանադրական դատարանի դերևս գործող նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Վերջինս հղումանելով անցումային մեկ այլ դրույթի կարծիք է հայտնել, թե դրանով 5-րդ գլխի նախագահի ընտրությանը վերաբերող հոդվածը մտել է ուժի մեջ։
211 հոդվածում շատ հստակ է սահմանված, որ 125 հոդվածով սահմանված ընտրության կարգը առաջին ընտրության պարագայում իրականացվելու է այս եղանակով, այսինքն հստակ սահմանված իմ կարծիքով, որ ընտրությունը պետք է կատարվի առաջին անգամ նախագահի ընտրությունը 125 հոդվածով ազգային ժողովի միջոցով։
Գագիկ Հարությունյանի մատնանշած 211-րդ հոդվածը սահմանում է մեջբերեմ 125-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 40 և ոչ ուշ քան 30 օր առաջ։ Նախորդային ազատությանը տված հարցազրույցում սահմանադրության համահեղինակ Վարդան Պողոսյանը նույնպես հղում անելով այս հոդվածին պնդել էր 4-րդ նախագահին պետք է ընտրի խորհրդարանը։
211-րդ հոդվածը միանշանակ առանց որևէ կասկածի խոսում է այն մասին, որ առաջիկայում ընտրվելիք նախագահը ընտրվում է Ա 125-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով և Բ խոսքը գնում է հանրապետության նախագահի պարագայում այսօր պաշտոնավարող հանրապետության նախագահի մասին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրությունն այս պահին նախատեսված է անցկացնել խորհրդարանում մարտի սկզբին։ Թեկնածուն մեկն է հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին, չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարի ամենաբարձր մակարդակով հայտարված հայտարարություններին դրա ընկալումը Հայաստանում չի փոխվում։ Կոռուպցիայի մակարդակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Transparency International հեղինակավոր կազմակերպության նոր ծեկույցը հերթական անգամ փաստում է, Հայաստանին չի հաջողվում հաղթահարել կոռուպցիան կամ գոնե փոքրինչ բարելավել դիրքերը։ Ինչդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իշեցնենք 2008-ից է խոստանում ձկներին գլխից բռնել արմատախ Խիլանել չարածին այդ երևույթը, հակառակի մասին փաստող պատկերը Նանես Հակյանն է ներկայացնում։
Լճացում առանց բարելավման որևէ միտումի Transparency International-ը հրապարակել է 2017 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը մնացել է գրեթե նույն տեղում, 35 միավորով Եթովպիայի, Մակեդոնիայի և Վիետնամի հետ կիսում է նույն հորիզոնականը։
Հայաստանի համաթիվը 2-ով մեծացել է նախորդ տարվա համեմատ։ Այդ տարբերությունը հենց վիճակագրական սխալի կամ շեղումի սահմանների մեջ է, 33 էր, եթե դառնալ այդ թվից, այսինքն 37 կամ 38, մենք նոր կարող ենք ասել, որ բարելավում եղել է։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ստեղծվում է հանրային սեկտորի, պետական, համայնքային մարմինների հետ առնչվող գործարարների և փորձագետների հետ հարցումների հիման վրա, և համարվում է բավական վստահելի ցուցանիշ, շեշտում է Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։
Համարվում է առավել adekvat ընկալման, ուրեմն, ընկալման համաթիվը, և սա ոչ թե շարքային քաղաքացիներինն է, որպեսզի հետագայում չլինի, ասենք, խոսակցություն, որ շարքային քաղաքացիները մեր մոտ, ես վերջերս էլ առիթ եմ ունեցել, ասել, դե սոված են, աղքատ են և պարզ է վատ կընկալ են, ոչ, սա փորձագետների և գործարարների, ընդ որում ոչ միայն հայաստանցի, այլև Հայաստանի հետ շփվող փորձագետների և գործարարների ընկալումն է։
Ըստ կոռուպցիայի ընկալման համաթվի 100 միավորանի սանդղակի, որքան ցածր է պետության ցուցանիշը, այնքան բարձր է այդ երկրում կոռուպցիայի ընկալումը և այդքան լուրջ են խնդիրները։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սովորաբար եթե համաթիվը 50-ից ներքև է, կոռուպցիան հանդիսանում է լուրջ խնդիր, ընդհուպ մինչև համակարգային լինելը։ Սա է նշանակում այդ շատ կոռումպացված, այսինքն 50-ից ներքև, եթե դու ունես ուրեմն համաթիվ, որպես կանոն այդ երկրներում կոռուպցիան լրջորեն խանգարում է երկրի զարգացմանը, այսինքն տնտեսական զարգացման, քաղաքական զարգացման մասին շատ իմաստ չունի խոսել։
Հայաստանի իշխանությունները վերջին տասնամյակի ընթացքում շարունակ խոսել են կոռուպցիայի դեմ անողոք պայքար տանելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամբիոնից հունվարի վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, Հայաստանի խորհրդարանը միաձայն է ընդունել հակակոռուպցիոն մի քանի օրենքներ։
Ցավոք սրտի մեր
աշխատանքները շատ մեծ արդյունքներ չեն տվել եւ այդ զազրելի երևույթը գոյություն ունի նաև Հայաստանում։ Ամեն տարի Հայաստանում անգամներով ավելի շատ քրեական գործեր են հարուցվում և դատավճիռներ են կայացվում կապված կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ։
Տասնամյակի պայքար կոռուպցիայի դեմ նկատելի չէ, բայց վերջին տարվա օրենսդրական բարելավումները տեսանելի են, նկատում է թի Հայաստանի ներկայացուցիչ Հոգտանյանը, միայն թե ըստ նրա պետք է սпасել օրենքների կիրառմանը իրական կյանքում։
Օրենքներ ընդունվում են, այստեղ խնդիրը կիրառման մեջ է, դա առաջինը, եւ եղած օրենքներում էլ, ասենք, երբ որ լինում են սողանցքներ, տարբեր, այսպես ասած, խուսափելու հնարավորություններ, որ հետո չասեն, գիտեք, օրենքը կա, բայց այսինչ սողանցքի պատճառով, այսինչ թերության պատճառով չեն կարողանել։ Սա էլ մեկ այլ բանի մասին նաև խոսում, եւ այդ օրենքներից չանցում կիրարկում եւ սողանցքներ թողնելը, սա արդեն ինդիկատոր է քաղաքական կամքի բացակայության։
Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Ղամբարյանի խոսքով հակակոռուպցիոն օրենքների ընդունումը առաջիկայում ապահովելու է էական առաջընթաց։ Օրինակ, իրավապահները պետք է մեջբերեմ, մի քիչ ուշադիր լինեն հարստացած պաշտոնյաների նկատմամբ։
Եվ մոտ ապագայում, որ սկսի հանցակազմը արդեն լրիվ ծավալով աշխատել, ապա իրոք մենք պետք է մի քիչ ուշադիր լինենք եւ այո, պետք է բծախնդինենք, որպեսզի այդ տեսակի պաշտոնատար անձիկ, ովքեր որ կնկալվեն որպես անիմն հարստացողներ, նրանց նկատմամբ հստակ իրականացվի քրեական հետապնդում։
Արդարադատության գնդապետ եւ իրավագիտության դոկտոր Ղամբարյանը, սակայն, կասկածի տակ է առնում Transparency International-ի հրապարակած կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշը, որը Հայաստանի դեպքում խոսում է լճացման եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում տեղում դոփելու մասին։
Ընդհանրապես պետք է տիրապետել, թե ինչ մեթոդաբանությամբ է նման վերլուծություն իրականացվում, որովհետեւ դուք այդ տերմինը, որը օգտագործում եք, դոփել, շատ պետություններ, նորից եմ ասում, այդ իմ ասած արարքի քրեականացումը չեն խիզախում արտացոլել իրենց օրենսդրության մեջ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը բացասական վարկանիշ ունի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին զեկույցներում։ Հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում մասնավորապես անդրադարձ է արվում Հայաստանի անընտրական դատական գործընթացներին, ծրագրողների փաստաբանների դեմ ճնշումներին, 2016-ի Երևանյան հայտնի իրադարձություններին։ Փաստաթղթի հեղինակներն արձանագրում են, գրեթե ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել ոստիկանության կողմից ցույցերի ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման համար, փոխարենը տասնյակ ցուցարարների դեմ են հարուցվել քրեական գործեր։ Զեկույցի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Ընտրությունների ընթացքում լրագրողների դեմ կիրառվող բռնություններ, անհամաչափ ուժի կիրառման համար, այդպես էլ չպատժված ոստիկաններ եւ բռնություններով ու ճնշումներով ուղեկցվող դատավարություններ, սրանք են թերևս այն երեք հիմնական խնդիրները, որ տեղ են գտել Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Մարդու իրավունքների վիճակն աշխարհում 2017-2018 թվականներին վերնագրված այս փաստաթղթում իրավապաշտպան այս կառույցի ներկայացուցիչները բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են Հայաստանում անցած 1 տարում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ապրիլի 2-ին հանրապետական կուսակցությունը հաղթեց 2015 թվականին կայացած եւ երկրի անցումը նախագահական կառավարումից խորհրդարանականի հաստատած սահմանադրական հանրաքվեից հետո անցկացված առաջին ընտրություններում։ Ինչպես նշում էին ՀԿ-դիտորդները, ընտրությունները ստվերվել էին ընտրակաշարքի բաժանմամբ և հանրային ծառայողների ու մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների դեմ գործադրված ճնշումներով, որոնց միջոցով նրանց ուղղորդում էին քվեարկել իշխող կուսակցության օգտին, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Շարունակելով 2017-ին Հայաստանում կայացած ընտրությունների թեման, Amnesty International-ի ներկայացուցիչները նշում են. Համապատասխանաբար ապրիլին և մայիսին կայացած Խորթանի և Երևանի ավականու ընտրությունները և դրանց նախորդող ընտրարշավներն ուղեկցվեցին լրագրողների և ընտրական օրենսգրքի խախտումները բացահայտել փորձող այլ անձանց դեմ կիրառված բռնության առանձին դեպքերով։ Ապրիլի 2-ին երկու լրագրողներ հարձակման ենթարկվեցին Երևանի Կոնդ թաղամասում, երբ փորձում էին հետաքննել շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն հանրապետական կուսակցության տեղական գրասենյակում ընտրակաշարք են բաժանում։ Այն պահին, երբ լրագրողները նկարահանում էին կուսակցության գրասենյակը լքող մարդկանց, հանրապետականի աջակիցները առգրավեցին նրանցից մեկին պատկանող սարքավորումները։ Այս միջադեպի հետաքննությունը տարեվերջին դեռ շարունակվում էր, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հիշեցնեմ, իդեպ, որ Կոնդում տեղի ունեցած այս միջադեպի թիրախը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներն էին։ Amnesty International-ի ներկայացուցիչներն այսօր հրապարակած զեկույցում բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են նաև 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր խմբի անդամների դատավարության ընթացքում արձանագրված օրենքի խախտումներին ու միջադեպերին։ Գործով անցնող անբաստանյալներից մի քանիսը հայտարարեցին, որ անազատության մեջ բռնության են ենթարկվել, նրանց փաստաբաններն էլ նշում էին, որ ենթարկվել են ճնշումների, որոնց նպատակն էր խոչընդոտել իրենց պրոֆեսիոնալ գործունեությանը, գրում են Amnesty International-ի փորձագետները հավելելով։ Հարայիկ Պապիկյանը, Մուշեղ Շուշանյանը, Նինա Կարապետյանցը և գործում ներգրավված այլ փաստաբանները բողոքում էին, որ կալանավայրերի ղեկավարությունը թույլ չէր տալիս իրենց այցելել պաշտպանյալներին, նրանց հետ դեմ-առդեմ հանդիպումներ անցկացնել, ինչպես նաև անօրինականորեն բռնագրավել ու ոչնչացրել էր նախաքննությանը վերաբերող որոշ նյութեր, որոնք իրենց տրամադրության տակ էին, նշում են Amnesty International-ի տարեկան զեկույցի հեղինակները, հիշատակելով նաև դատարան մոտ գործելու ընթացքում փաստաբանների երկարատև խուզարկությունները, որոնց հետևանքով նրանք կամ չեն մասնակցել դատական նիստերին, կամ էլ ենթարկվել են Փաստաբանական պալատի կարգապահական տույժերին։ Զեկույցի հեղինակները չեն շրջանցում նաև Սասնատրերի գործով անցնող մի շարք անբաստանյալների դեմ կիրառված բռնությունների թեման նշելով։ Փաստաբանները տեղեկացնում էին, որ հունիսի 28-ին գործով անցնող 5 անբաստանյալներ ուժով դուրս են բերվել դատարանի դահլիճից, տեղափոխվել նկուղ, որտեղ նրանց ոստիկանության մի քանի սպաներ ծեցի են ենթարկել։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ դատական նիստը դեռ շարունակվում էր։ Հետագայում անբաստանյալները ցույց տվեցին իրենց դեմ կիրառված բռնության հետքերը, մասնավորապես դեմքի և ոտքերի շրջանում առկա կապտուկներն ու քերծվածքները։ Այդ ամենը արձանագրվել է կալանավայրում աշխատող բժշկական անձնակազմի կողմից։ Ոստիկանությունը, սակայն, պնդում է, որ այդ վնասվածքներն ի հայտ են եկել, երբ անբաստանյալներն ի նշան բողոքի կանխամտածված ինքնախեղման են դիմել գլխով ու ոտքերով հարվածելով պատերին ու ճաղերին։ Տարեվերջին անբաստանյալների դեմ կիրառված բռնությունների և փաստաբանների դեմ ճնշումներին վերաբերող գործերի քննությունը դեռ շարունակվում էր, նշում են իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Amnesty International-ի ներկայացուցիչները այսօր հրապարակված զեկույցում նաև արձանագրում են, որ 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների հեղինակները ևս պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Ոստիկանության գործողությունները բնութագրելով որպես ուժի ավելորդ և անհամաչափ կիրառում, որի հետևանքով հարյուրավոր քաղաքացիներ վիրավորվեցին կամ ենթարկվեցին կամայական ձերբակալությունների, Amnesty International-ի ներկայացուցիչները նշում են։ Ոստիկանության կողմից իշխանության չարաշահման արդիվ հարուցված գործի քննությունն այդպես էլ որևէ մեղադրանքի առաջկաշման չանգեցրեց։
Տարի անց չբացահայտված է մնում նաև Հայաստանի ամենասև էջերից մեկը։ Մեկ շաբաթի սրանում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 10-րդ տարելիցը, սակայն մինչ օրս պատասխանատվության չեն ենթարկվել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներն ու անմիջական կատարողները։ 10 տարի անց զոհերի հարազատները և այդ օրը տուժածները փոխհատուցում չեն ստացել, ինչպես և ինչ հանգամանքներում զոհվեցին ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիները, հայաստանյան իրավապահները մինչ օրս չեն բացահայտել։ նախաքնությունը 10 տարի է ձգձգվում է։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ու ժամանակին խոստացել էր մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել, այն մասին, թե ով է սայլի առաջ քար դրել։ Ռուսաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Ինչու նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին չհաջողվեց բացահայտել մարտի 1-ը։ Ազատության այդ զրույցում Իշխող հանրապետական խմբի ակցիան պատգամավոր Կոստանյանը բացատրեց. ժամանակը բացասական հետևանքներ է թողել։ Գործով անցնող վկաների մի մասը երկրում չէ, ով էլ երկրում է արդեն լավ չի հիշում։ Հիշեցնենք, Գևոր Կոստանյանը գլխավոր դատախազ նշանակվեց 2013-ին, խոստանալով մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել։
Ես որ դարա գլխավոր դատախազ արդեն 5 տարի անցել էր։ Շատ վկաներ, որոնք կային, արդեն երկրում չեն։ Իրանց հայտնաբերելն է դժվար մեկ, երկրորդը։ Շատ վկաներ, որ հարցակնում ես, իրանք արդեն չեն հիշում դետալներ, ասում են, դե արդեն տարիներ է անցել, լավ չեն հիշում։ Այսինքն, ժամանակը իր բացասական հետևանքները թողում է բոլոր դեպքերում։ Սենց ասեմ, սուբյեկտիվ որևէ խոչընդոտ ես երբեք չեմ հանդիպել։
Պարտակում չկա գործի, պարոն Կոստանյան, գործի կոծքում չկա։
Ռուսաննա ջան, Ոչ.
Եվոր Կոստանյանը վստահեցնում է, որևէ մեկը իրեն չէր կարող հրահանգել չբացահայտել մարտի 1-ի 10 սպանությունները։ Նման հարցադրումը նախկին գլխավոր դատախազն անգամ վիրավորական է համարում։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու գործով չի հարցաքննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչպես պահանջում է ընդդիմությունը, Կոստանյանը պատասխանեց. Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով վկաներ չեն։
Հիմա ես եմ գլխավոր դատախազը եղել այդ ժամանակատվածում, ես ասում ինձ ոչ մեկ չէր կարող ասել այս գործով սենսարը կամ այնպես մի արա։
Չէր կարող։ Դեհան ձեզ չի արվել
պատասխան։ Գիտեք, ախր հարցադրումը ինքնին ինձ համար վիրավորական է։ Հարցադրումն է ինձ համար վիրավորական։
Այդ դեպքում, ինչպես Փաշինյանը նշեց, ինչու չեք կանչել հարցաքննության գործով կարևորագույն վկաներին, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին, օրինակ Սերժ Սարգսյանին։ Ուզում եք բացահայտել։
Հիմա շատ հետաքրքիր բան ասա։ Հենց այդ բերված օրինակի հետ կապված։ Իսկ ով ասում իրան գործով վկային։ Իսկ ով ասում որ հենց Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին հարցաքննում ես, ուրեմն ամեն ինչ
դեռ։ Ես հիշում եմ, տեսանյութում ասում էր մեքենայի հետևից դուրս են գալիս եւ կրակում են։ Թող գա եւ ձեր կառույցում ներկայացներ, թե այդ ովքեր էին դուրս գալիս մեքենայի հետևից եւ կրակում, այդ ինչ անձինք էին։
Քոչարյանը որպես երկրի նախագահ չէր կարող իմանալ ով է կրակողը։ Քոչարյանը ընդամենը փաստել է, որ կան նման ձայնագրություններ։ Իսկ ով ասում որ այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ չեն։
Ունեք այդ ձայնագրությունները, տեսագրությունները, ովքեր են դուրս գալիս կրակում, ինչներ ձեզ խանգարում բացահայտել ովքեր են կրակողները, ում գնդակներից են մարդիկ զոհվել։
Արգելի Ռուզաննա, խնդիրը հետևալումն է։ Այն որ մենք ասում ենք տեսաձայնագրություն կա, այդ չի նշանակում, որ այնտեղ դեմքերն էլ պարզ երևում է։
Քոչարյան, ես որ խոսում եմ, խոսում եմ այնպես, որ դա կարծես թե ցուցարարներն են արել, ու եթե ոչինչ չի երևում, ինչու էր նա մեղադրում ցուցարարներին։ Գուցե ցուցարարները չէին, գուցե հատուկ ինչ որ ուժեր էին իշխանությունների կողմից ուղարկված։
Ռուզաննա ջան, դուք հիմա մեկնաբանեցիք Քոչարյանի խոսքերը, ինքը որ ասեց նկատի ուներ։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի ուներ։ Թողեք ավարտեմ, ասեմ ինչու չեմ կանչել, որովհետև այն ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ասել է իր հրապարակային ելույթով ձայնագրությունների հետ կապված, այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ են։ Եթե նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ձայնագրությամբ տեսել է այն, ինչ որ տեսնում եմ ես այդ նույն ձայնագրությունից, կանչենք, հարցաքննենք, որ ինչ ասի։
Իդեպ նախկին գլխավոր դատախազը չի ընդունում, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների պատճառը 2008-ի փետրվարի 19-ին կեղծված նախագահական ընտրություններն էին, ինչպես Գևոր Կոստանյանն է ձևակերպում, առիթը ընտրությունների արդյունքների ոչ ճիշտ ընկալումներ կամ ընտրության արդյունքների հետ համաձայն չլինելու հանգամանքը։ Իսկ մարտի 1-ն իր հիմքում ավելի խորքային պատճառներ ուներ՝ սոցիալական, տնտեսական, բարոյահոգեբանական։
Ես չեմ կարող ինձ նման շռայլություն թույլ տամ, ու ասեմ կեղծ ընտրություններ,
նախ ու չեք ընդունում, որ ընտրությունները կեղծվել են։
Ոչ, որովհետև նման փաստ չկա։ Կան նման գնահատականներ, բայց նման փաստ գոյություն չունի եւ որևէ մեկը չի կարող նման փաստ ասի։
Նշենք, որ այս տարի լրանում է 2008 թվականի մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձությունների 10 տարին եւ 10 տարի է արդեն նախաքննություն է ընթանում, սակայն իրավապահներին այդպես էլ չի հաջողվում պարզել, ով է մեղավոր 10 քաղաքացու սպանության համար։ Իդեպ անդրադառնալով ազատության հարցին, թե արդյոք իրեն հաջողվեց պարզել, թե ով էր կրակելու հրաման տվել այդ օրը, նախկին գլխավոր դատախազն ասաց, թե հրաման չի եղել, ոստիկանները ինքնուրույն են գործել։
Տվյալ պարագայում եղել է հրաման, պարոն Կոստանյան, դուք եղել եք գլխավոր դատախազ եւ դուք ուշադրության տակ եք պահում մարտի 1-ի բացահայտումը։ Եղել է հրաման կոնկրետ իշխանության ղեկավար օղակի, նախագահի, պաշտպանության նախարարի կամ ոստիկանապետի կողմից կրակելու հրաման։
Ոչ, ու դրա անհրաժեշտությունն էլ չի եղել։
Մասնացած ինչ։ Մեկ ոստիկանները կգնային եւ ինքնուրույն կրակելու որոշում կկայացնեին այդ իրավիճակում։
Հարգելի Ռուզաննա, այս դա եմ ուզում ասեմ։ Ոստիկանը պարտավոր է զենք գործադրել օրենքով նախատեսված հիմքերի դեպքում, պարտավոր է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամ փոփոխությունների արդյունքում առաջկա օրերին պետք է ձևավորվի բարձրագույն դատական խորհուրդը, որն անկախ մարմին է եւ կոչված է երաշխավորելու դատարանների անկախությունը։ Խորհուրդը բաղկացած է լինելու 10 անդամից։ Հնարավոր անդամների ցանկում շրջանառվում է ավելի քան 2 տասնամյակ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահող Գագիկ Հարությունյան ու մնդիմադիրները հաճախ են մեղադրում իշխանությունների օգտին վճիր ներկայացնելու մեջ։ Հաստիկ Բեդևյանին լսենք։
Գագիկ Հարությունյանը վստահեցնում է բարձրագույն դատական պետական խորհրդի կազմում պատրաստվում է կոտրել հանրային ու պետական մտածողությունը։ Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում իշխող կոալիցիայի 5 թեկնածուներից մեկն է։
Հանրային ու նույնիսկ պետական մտածողությունը կոտրել, որ սա դատարանների համակարգ չէ, որը սպասարկում է իշխանությանը, այլ սա իշխանություն է, որը պետք է կարողանա հավասարակշռել եւ ակակշռել մյուս իշխանության թևերի։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք անկախություն այնպես երաշխավորել, որ դա կարողանա ինքնադրսևորվել որպես ինքնուրույն իշխանություն։
Հարությունյանը կարծում է, սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ստեղծված են դատական իշխանության անկախությունն ապահովելու երաշխիքները։ Արդյոք դրանք բավարար են։
Եթե իշխանությունը քաղաքական կամք չունենա, այդ երաշխիքները
բավարար են։ Այսօրվա պարագայում այս մարմինը կկարողանա ստիպել իշխանություններին դրսևորել այդ քաղաքական կամքը, որովհետև այս մարմնից շատ բան է կախված։
Գագիկ Հարությունյանը վստահեցնում է, պայմանավորվածություն չկա, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը ինքն է ղեկավարելու։
Չեմ կարող ասել, որովհետև խորհրդի այս թեկնածուների յուրաքանչյուրը կարող են այդ պաշտոնում լինել։
Ձեզ չեն ասել, որ դուք կլինեք
այդպիսի խոսակցություն, այդպիսի խոսակցություն չկա։
Պայմանավորվածություն,
որևէ պայմանավորվածություն չկա։
70-ը բոլորած Հարությունյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 1996 թվականից։ Այս տարիների ընթացքում սահմանադրական դատարանը որևէ անգամ համապետական, նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններն անբավեր ճանաչելու ընդդիմության դիմումները չի բավարարել։
Որևէ որոշման տակ որ ստորագրել եմ, ես կստորագրեմ նորից եւ 50 անգամ, եթե կրկնվի նույն դիմումը, նույն ովանդակությամբ, նույն փաստարկներով։ Դուք շատ հաճախ շփոթում եք երկու բան. Ինչ խոսակցություններ կա հասարակական կարծիքում եւ ինչ փաստարկներ կան այն փաստաթղթերում, որ մեզ են ներկայացրել։ Այստեղ իրավական գործընթաց պետք է լինի եւ մարդիկ գրագետ պետք է կարողանան վերել ներկայացնել եւ չասել դատարան՝ դու գնա թերություն գտի, անվավեր ճանաչի,
այլ իրեն։ Տարվա մեջ մի գրագետ դիմում չի եղել։
Հա, գրագիտության աստիճանը տարբեր է, 20 տարվա մեջ ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 4 անգամ են դիմել, որևէ անգամ որոշումը, երբ մենք կայացրել ենք, համապատասխան պատասխանը եղել դիմում։
Գագիկ Հարությունյանն այսօր խորհրդանում էր իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու համար։ Նա խնդրեց չպատասխանել հարցին. Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։
Այդ թեման չի վերաբերում այս խոսակցությանը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանադրության վերջին փոփոխություններով պետք է երաշխավորի դատարանների եւ դատավորների անկախությունը։ Խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու է ազգային ժողովը, մյուս 5-ին դատավորների ընդհանուր ժողովը, բոլոր ատյանների դատարաններից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն է հանրապետության նախագահին առաջարկելու նշանակել դատավորների, դատարանների, նախագահների եւ վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահ ների թեկնածուներին։ Լուծելու է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը, նաև դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները ստանձնելու օրը կդադարեն արդարադատության խորհրդի անդամների լիազորությունները։ Գագիկ Հարությունյանը արդեն հաշվել է, քանի օր անգործ կմնա։
Մարտի 23-ին իմ պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է։ Նրանից հետո մի 10 օր թոշակառու կլինեմ, հետո կստանձնեմ այս պարտավորություն պարտականությունները։
Իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի 5 թեկնածուներ են որոշել առաջադրել։ Գագիկ Հարությունյանից բացի հանրապետականն ու դաշնակցությունը խորհրդում տեսնում են արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանին, նաև փաստաբան Հայկ Հովանիսյանին, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոսներ Լիպարիտ Մելիքջանյանին եւ Սերգեյ Մեղրյանին։ Թեկնածուներից երկուսը, Գագիկ Հարությունյանը եւ Գևորգ Դանիելյանը, հիշեցնեմ, նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում մշակել են ընդդիմադիր մի շարք ուժերի կողմից քննադատվող սահմանադրության վերջին փոփոխությունները։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյան.
Մենք ընտրել ենք այնպիսի անձիկ, որով կարողանան այդ դերակատարությունը կատարել եւ դերը եւ դերակատարությունը բարձրագույն դատական խորհրդի բարձրացնել։
Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու կարող են առաջադրել բոլոր խմբակցությունները, բայց հավանականությունը մեծ է, որ հաջորդ շաբաթ ընտրությանը մասնակցեն միայն իշխող կոալիցիայի 5 թեկնածուները։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրվելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 63 պատգամավորի ձայն։ Հանրապետականն ու դաշնակցությունը խորհրդանուն 65-ն ունեն։ Ծառուկյան խմբակցությունը պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու չի առաջադրի։ Ելքի որոշումը հստակ է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով։
Չենք առաջադրում։
Քանի որ ակնհայտ է, որ հանրապետականի համար ընդունել են բացառապես իր թեկնածուները, մենք տվյալ դեպքում խնդիր ենք ունենում, որովհետև ասենք այդ մարդիկ, ովքեր պոտենցիալ պետք է մեր թեկնածուն լինեն, ինչու պիտի համաձայնվեն գան, այդ մարդիկ քաղաքական մարդիկ չեն, այդ պաշտոնն էլ քաղաքական պաշտոն չի գան, ուղղակի տենց առաջադրվեն առաջադրվելու համար։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանադրության համաձայն պետք է կազմավորված լինի արդեն մարտի 9-ին։ Տեկնացուների ընտրությունը խորհրդարանը կկազմակերպի հաջորդ շաբաթ։ Խորհուրդն իր լիազորությունները կստանձնի Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտման օրը՝ ապրիլի 9-ին։
Փոխանցենք Բրյուսել, որտեղ երեք Եվրամիությունը Հայաստանը ստորագրեցին գործընկերության առաջնահերթությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարն այնուհետև ելույթ է ունեցել Եվրամիության օրենսդիր մարմնում, որտեղ նրան մի շարք հարցեր են ուղղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից մինչև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններ։ Եվրոպացի պատգամավորները նաև հետաքրքրվել են, ինչ են անում ռուսական զորքերը Հայաստանում, ինչինի պատասխան Նալբանդյանը պնդել է, թե ռուսները հանձնեն առել պաշտպանել Հայաստանը ցանկացած արձակման դեպքում։ Մասները Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ինչպես է կարգավորվելու Ղարաբաղյան խնդիրը, հնարավոր է արդյոք առաջ ընթաց հայ-թուրքական հարաբերություններում և ում շահերին է ծառայում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը։ Սրանք էին հիմնականում եվրոպացի պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերը երեք Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ղարաբաղյան խնդիրը հայտնվել է փակուղում, և այս իրավիճակում անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարություններն ավելի շատ ջանքեր գործադրեն, հայտարարեց եվրոպացի պատգամավորները մավորներից մեկը փաստելով։ Ի տարբերություն Նալբանդյանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարն օրինակ բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի իրագործումը։ Ի պատասխան Նալբանդյանը պնդեց, Բաքուն փորձում է տարանջատել Ստեղանին դրված առաջարկները, մինչդեռ համանախագահները դրանք դիտարկում են մեկ ամբողջության մեջ։
The final status of the Nagorno-Karabakh has to be decided by the free expression of will.
Ըստ այդմ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի բնակչության պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտությամբ։ Երկրորդ տարին այն է, որ մինչ այդ Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ նրանք կպահպանեն այն ամենն, ինչ ունեն այսօր, իշխանություններից մինչև պաշտպանական բանակ, ու նաև միջանկյալ կարգավիճակի ճանաչում միջազգային հանրության կողմից։ Երրորդ բաղադրիչը Լաչինի միջանցքն է, չորրորդ անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքները, այդ թվում խաղապահ ուժերի տեղակայումը Ղարաբաղի շուրջը, 5-րդ բոլոր փախստականների եւ բոլոր տեղահանվածների վերադարձ եւ 6-րդ հողերի վերադարձ։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ նշել է, որ պատրաստ է շարունակել բանակցությունները այս հիմքի վրա։
To continue negotiations on that basis.
Ղարաբաղյան խնդրի մասին Նալբանյանը հիշեց նաև քննարկման ավարտին, երբ Սլովենիայից Իվո Վայգլը հետաքրքրվեց. Ինչ են անում ռուսական զորքերը Հայաստանում, իսկապես Հայաստանի ինքնավարությունը նրանց ներկայությունից է կախված։ Ռուսաստանը չի ստիպել մեզ տեղակայել իր զորքերը, Հայաստանն է խնդրել, արձագանքեց արտգործնախարար Նալբանդյանը, ընդգծելով. Ռուսները հանձնեն առել պաշտպանել Հայաստանը ցանկացած հարձակման դեպքում։
And I would like also to mention
Ուզում եմ նշել, որ 2010 թվականին մենք արձանագրություն ենք ստորագրել, որով ռուսական զորքը հայկական բանակի հետ դարձել է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը բոլոր տեսակի մարտահրավերների եւ վտանգների դեպքում։ Ադրբեջանի առաջնորդը հավակնություններ ունի անգամ մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ, այնպես որ դուք հասկանում եք, ինչ իրավիճակ է տարածաշրջանում, եւ ռուսական զորքի ներկայությունը մեր կարծիքով անվտանգություն ու կայունություն ապահովող գործոն է։ Խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից Նալբանդյանը պնդեց, Երևանը շարունակելու է եւ եւի քաղաքականությունը, խորացնելով կապերը ոչ միայն Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միության, այլև եվրոպական ընտանիքի հետ։ Եվրախորհրդարանի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Լասլո Տոկեշը փաստեց, Բրյուսելի հետ վերջերս ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ու երկկողմ հարաբերությունների հիմքում հարգանքն է ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Մինչ այդ համաձայնագրի վավերացումը Եվրոպայում կոնկրետ քայլեր են ակնկալում, ընդգծեց համազեկուցողը։ Ես խստորեն հորդորում եմ Հայաստանի իշխանություններին լավագույնս օգտագործել նոր սահմանադրական կարգը, արագ եւ արդյունավետ կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները քաղաքացիների կյանքը բարելավելու համար։ Այժմ եվրոպական մայրաքաղաքների հայացքն ուղղված է Երևանին։ Հիմա հենց այն պահն է, երբ դուք պետք է ցույց տաք, թե ինչու պետք է Եվրամիությունը վավերացնի ձեզ հետ ստորագրված համաձայնագիրը։
Why the EU should ratify the agreement.
30 տարի առաջի պատասխան Ղարաբաղում սկսված խաղահանրահավաքների Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում հայազգի բնակչության դեմ աննախադեպ բռնություններ սկսվեցին, որին զոհ դարձան տասնյակ հայեր։ Այս միջադեպը դարձավ խորհրդային միության տարածքում զանգվածային սպանությունների առաջին դեպքը պաշտոնական Բաքուն հերքում է հայերի դեմ իշխանությունների կողմից կազմակերպված հանցագործության մասի միջազգային կառույցների պնդումները։ Սումգայիթյան սպանությունների թեմայով խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումներին հետևել է Տաթև Լազարյանը։
Խորհրդարանում այսօր Սումգայիթյան ջարդերի վերաբերյալ լսումների ժամանակ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին 30 տարի առաջ Սումգայիթում ջարդերի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանն իր ելույթում նշեց, 3 տասնամյակ առաջ այս օրերին գրվել է մեր տարածաշրջանի ամենասև էջերից մեկը։ Սումգայիթում սկսված բռնության ալիք շարունակվել է նաև այլ քաղաքներում, իսկ հայատյացությունը այսօր էլ Ադրբեջանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մասն է։
Ադրբեջանի իշխանությունների Արցախի ժողովրդի խաղաղ ժողովրդավարական երկրում ազատ ապրելու օրենական պահանջին ուժով և ուժի սպառնալիքով պատասխանելու քաղաքականությունն է պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարգավորվում։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը հիշեցրեց, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս էլ հայտարարում էր Երևանը գրավելու ցանկության մասին։
Բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի նախագահի շուրթերից հնչեցված հերթական սպառնալիքը հայ ժողովրդի և Հայաստանի հանդեպ վկայում է, որ այդ քաղաքականությունը ծրագրավորված է, միտումնավոր է, շարունակական և բացարձակապես պատմություն չէ, ցավոք սրտի այն նաև իրականություն է։
Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության նախագահ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը շեշտեց, ոչ թե Սումգայիթյան ոչրագործությամբ էր Ադրբեջանը պատասխանում Ղարաբաղյան շարժմանը, այլ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց պաշտպանելու համար հայերին դեռ 1915-ին սկիզբ առած ցեղասպան քաղաքականությունից։
Մենք պետք է գնահատենք դրանք որպես ցեղասպանական գործողություններ և Արցախի հիմնահարցը տեղափոխելու հենց այդ հարթությունը, որտեղ որ խոսքը չի գնում զուտ ինքնորոշման մասին, ինչպիսին է Կատալոնիան, ինչպիսին է Շոտլանդիան, այլ խոսքը գնում է ցեղասպանությունից փրկվելու մասին և դրա դեմ կանգնած ժողովրդի։
Սումգայիթի նախկին բնակիչ Կարինե Մեժլումյանը վերհիշեց 30 տարի առաջ տեղի ունեցած ջարդերը։
И начали нас зверски избивать.
Մեր դուրը ջարդեցին եւ մեզ սկսեցին գազանաբար ծեծել, երբ արդեն իմ ընտանիքն ի վիճակի չէր դիմադրել։ Սկսվեց թալանը, տանում էին ամեն ինչ, մեկը սառնարաններ տանում, մեկը անկողինը, ինչ որ առումով դա էլ մեզ փրկեց։ Մեզ ցանկանում էին պատուհանից դուրս շպրտել, սակայն քանի որ փետրվարի 28-ն էր, մեր պատուհանները սառած էին ու չէին բացվում։ Ես հիմա չեմ ցանկանում բոլոր մանրամասները հիշել, սակայն ցանկանում եմ շեշտել, դա ամբողջովին ծրագրված գործողություն էր։ Ադրբեջանցիները գիտեին ինչի են գնում, սպանում էին ու վառում հայ ընտանիքներին, այդպես շարունակվեց 3 օր։ Այդ ընթացքում ես ոչ մի խորհրդային զինվոր չտեսա, ոչ ոք մեզ չէր փրկում, մեզ փրկեցին միայն հարևանները, որ չէին հասկանում ինչ է կատարվում։
Սասիեդի, կատուրի նի պոնիմալի շտո պրոյսխոդիթ։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը հարց բարձրացրեց. «Անընդհատ խոսում ենք Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության մասին, միջազգային հանրության եւ ատյանների արձագանքին ենք գնահատական տալիս, իսկ մենք ինչ ենք անում Սումգայիթից եւ այլ ջարդերից փրկվածների համար»։
Հաղթականները իհայտ եկան կոտորածների պատճառով։ «Մենք անընդհատ խոսում ենք մեռելների ու ցեղասպանության մասին, բայց այս կենթանի մնացած մարդկանց հարցերը ինչպես ենք լուծելու այդ մասին»։ Ոչ մի
Մելիքյանը նաև նշեց, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներով Բաքվի, Սումգայիթի և Կիրովաբադի հայերին դուրս է թողել գործընթացից։
Եվ այդ վճիռների շնորհիվ ըստեյության ուրվագծվեց հակամարտության գոտին, եւ այդ գոտուց դուրս են մնացել առնվազն 400,000 հայեր, 400-450,000 հայեր, որոնք փախստական են։ Քաղաքականությունը սա է։
Հանրապետական պատգամավոր եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը հակադարձեց.
Եվրոպական դատարանը կայացրեց վճիռ Սարգսյանի և Չիրագովի հետ կապված։ Արդյոք այն հանգամանքը, որ ընտրվել է ընդունենք Գետաշենից փախստականի հարցը, բաց արեց մյուս հատվածներից, մյուս քաղաքներից, մյուս բնակավայրերից փախստականների հայցի քննարկումը։ Իհարկե, ո՞վ։
Վաղը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կքննարկվի հայտարարության նախագիծ հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի ոչրագործությունների դատապարտման վերաբերյալ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողմը կեր բարձրացվել Գառնիում գտնվող հուշարձաններից մեկի մոտեղի ունեցող շինարարության կապակցությամբ, թեև այս պահին շինարարությունը դադարեցված է, սակայն բնապահպանների մտահոգությունները չեն քարատել, Մարինե Խաչատրյանն է տեղից հաղորդում։
Գառնիում գտնվող Քարերի Սիմֆոնիա բնական հուշարձանի դիմաց կատարվող շինարարական աշխատանքները կասեցվել են շինթույլտվության բացակայության պատճառով։ Վայրը, որտեղ բնապահպանների զայրույթը հարուցած շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում, սեփականաշնորհել է տեղի բնակիչ Շմավոն Համբարձումյանը։
Ընդամինը կարող է չայտան, ընդամինը կամ սուրճ, այդ հարցեր կա, որ ծառայություն, դու մի մտածեք, որ ստեղելնելու է քեփչիանոց, խորոված քյաբաբ, մյուս տալու։
Գառնի համայնքի ղեկավար Ահարոն Սահակյանն ասաց, այդ տարածքում թույլատրվում է տեղադրել միայն ժամանակավոր տնակ, եթե մոտակայքում ինչ-որ հողային աշխատանքներ կատարվեն։ Բիզնես գործունեությամբ իրավունք չունեն զբաղվելու, ռեստորանային համալիր էլ, ասում է, չի կառուցվի։ Ազատության հարցին, թե կամ սուրճ խմելու վայր հնարավոր է կառուցել, պատասխանեց, հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե տարածքը չի խանգարի հուշարձանի տեսքին։
Եթե նպատակը կառուցման խթանելու ազգոստաշրջության զարգացմանը, կարելի է մտածել, ինչ-որ մարդում թույլատրություն տալ աշխատի, թե ինչ է։
Ինչ աշխատի, դուք նոր ասացիք։
Թե սուրճ են զբոսաշրջիկը կանստի այդ միջավայրում, կնության հուշարձանում, թե կամ սուրճ խմի։
Զբոսավար Զարուհի Օրբելյանն ով հաճախ է տուրիստներին այս հուշարձան ուղեկցում, ասում է, բնական միջավայրում նման շինությունները տուրիզմի զարգացմանը չեն նպաստում։
Սուրճ թեյ մատուցել զբոսաշրջիկին շատ հաճելի բան է, բայց դա կարելի է անել, ասենք, մուտքի մոտ, հա, մեր երկրի դեմքն է։
Այսօր Գառնիում էր նաև բնապահպանության նախարարի տեղակալ Խաչիկ Հակոբյանը, մի քանի խնդիրներ թվարկելով նշեց, դրանք իրենց ուշադրության կենտրոնում կլինեն։
Ունենք նաև օրենքով այլ պահանջներ, մասնավորապես գետի սանիտարական գոտու պահպանման մասով, ինչպես նաև որքանով է տվյալ կառուցապատումը ազդելու բնության հուշարձանի բնական տեսքի եւ ամբողջական լիարժեք արտաքին տեսքի վրա։
Ու թեև շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, տարածքի սեփականատերը պնդում է, շարունակելու է կառուցումը։
Շարունակելու է
կառուցումը։ Անպայման, ոչ թե։
Ոչ մեկ դες չի
քանդել։ Ոչ կարա խանգարել։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին, անցյալ գիշեր Մոնտենեգրոյում հարձակման թիրախեր դարձել ամերիկյան դեսպանատունը, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ազգությամբ սերբ տղամարդը պայթուցիկ է նետել դեսպանատան շենքի վրա, ապա քիչ անց ինքնասպան եղել։ Պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
ՆԱՏՕ-ի անդամ Մոնտենեգրոյում անցած կեսգիշերին հարձակում է կատարվել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա։ Հարձակվողը դեսպանատան շենքի ուղղությամբ պայթուցիկ է նետել ենթադրաբար ձեռքի նռնակ, որից հետո դեսպանատան դիմաց ինքնին պայթեցրել է։ Այս տեղեկատվությունը Թվիթերում արված գրառմամբ հայտնում է Մոնտենեգրոյի կառավարությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյանները հայտնում են, որ հարձակումից դեսպանատան աշխատակիցներից ոչ մեկը չի տուժել։ Միջադեպից մոտավորապես 15 ժամ անց Մոնտենեգրոյի դատախազությունը եւ ոստիկանությունը բացահայտեցին հարձակվողի ինքնությունը։ Պաշտոնապես հայտարարվեց, որ նա Սերբիայում ծնված Դալիբոր Յաուկովիչն է։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանին նրա մասին ասել էին ոստիկանության աղբյուրները, իսկ Մոնտենեգրոյի հիմնական VST թերթը գրել է, որ 43-ամյա Յաուկովիչը ծնվել է հարևան Սերբիայում, բնակվել է Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայում։ Թերթը հրապարակել է նաև նրա լուսանկարը, ենթադրաբար նրա Facebook-ի էջից։ Լուսանկարում նա ցուցադրում է շքանշանը, որը ստացել էր 1999 թվականին Հավատսլավիայի բանակում ծառայելու համար։ Նա պարգևատրվել էր նախկին առաջնորդ Սլոբադան Միլոշևիչի կողմից։ Մոնտենեգրոյի ներքին գործերի նախարար Մևլուդին Նուհոջիչը հայտարարել է, որ կառավարությունը խստորեն դատապարտում է ԱՄՆ-ի դեսպանատան վրա կատարված հարձակումը։
Վլադա Ցնեգորը նայոշտրիո սուջյու նապադ նա ամբասադու սիլինինի հավերժքի դժավա։
Այդ կապակցությամբ ափսոսանք է հայտնել եւ նշել, որ իշխանությունները հանձնարարում են ամբողջովին ապահովել դեսպանատան անձնակազմի անվտանգությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի մամուլի խոսնակ Մայա Կոսիանչիչը, դատապարտելով բռնությունը, ասել է, որ Եվրամիությունը տեղում հետևում է իրավիճակին։ Մենք սպասում ենք հետաքննության արդյունքներին, Ազատությանը ասել է Մայա Կոսիանչիչը։ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի հանրային դիվանագիտության եւ հանրային կապերի փոխքարտուղար Սթիվ Գոլդշտեյնը Նյու Յորք Թայմսին ասել է, թե հարձակման շարժառիթները պարզ չեն նաեւ, թե դա արդյոք ինքնասպանության միջոցով կատարված հարձակման փորձեր։ Այսօր Մոնտենեգրոյի ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չեղարկել է բոլոր ծառայությունները, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին զգուշության կոչ է արել միջև հետագա հայտարարությունները։ Պոդգորիցայի այսօրվա միջադեպից ուղիղ 10 տարի առաջ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում ցուցարարները հարձակվել էին Միացյալ Նահանգների դեսպանության վրա եւ հրդեհել շենքի մի մասը։ Բելգրադում 10 տարի առաջ տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի պատճառը ԱՄՆ-ի ուժեղ աջակցությունն էր Սերբիայից անջատված Կոսովոյի անկախությանը։ 2016 թվականին Մոնտենեգրոյի իրավապահները Սերբիա եւ Ռուսաստանի մի քանի քաղաքացիների մեղադրեցին հեղաշրջում պլանավորելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի նրանք պլանավորում էին մահապորձ կազմակերպել Մոնտենեգրոյի վարչապետի դեմ, ռուսամետ կառավարություն ձևավորել, կասեցնելու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումները։ Մոսկվան հերքել էր ենթադրյալ հեղաշրջման փորձում Ռուսաստանի պետական մարմինների ներգրավվածության մասին պնդումները։ Մոնտենեգրոն 2017-ի մայիսին անդամակցել է ՆԱՏՕ-ին և հիմա ձգտում է միանալ Եվրամիությանը։
Այժմ էլ թերթենք մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեության սահմանափակումներին, թերթը գրում է. Ալբերտ Էյնշտայնն ասում էր, երկու բան հիրավի անսահման են՝ տիեզերքը և մարդկային հիմարությունը, թեև տիեզերքի մասին համոզված չեմ, բայց պարզվում է անսահման կարող է լինել նաև սրիկայությունը։ Ամենայն դեպս նման եզրահանգման կարելի է գալ Երևանի քաղաքապետարանի վերջին օրերի գործելավոճից, երեք հայտնի դարձավ, որ լրագրողները շուտով իրավունք չեն ունենա ներկայգտնվելու Երևանի ավագան նիստերին։ Քաղաքապետարանում այս որոշումը փորձում են ներկայացնել իբրև լրագրողների աշխատանքային պայմանների բարելավում, քաղաքապետարանի առաջին հարկում լրագրողների համար առանձին տարածքի հատկացվելու, որտեղից էլ ուղիղ հերարցակման պետք է հետևեն 5-րդ հարկում անցկացվող ավագան նիստի ընթացքին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Քաղաքապետարանը լրագրողների նկատմամբ պարհեստական սահմանափակումները ներկայացնում է որպես արդյունավետ համագործակցություն։ Այս դրամաբանությամբ կարելի է նաև մարտսպանել ու պատճառաբանել, թե դա արվել է նրան կյանքի հետագա դժվարությունների ձեռք սպահելու համար, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է. Վերջին շրջանում ԶԼՄ-ների գործունեությունը սահմանափակելուն ուղղված քայլերն անշուշտ պատահական չեն եւ ուղղակիորեն կապված են առաջիկա իրադարձությունների հետ։ Սերժ Սարգսյանի հեճուկս իր իսկ հայտարարություն խոստմանը դառնալու է Հայաստանի վարչապետ եւ Հայաստանը մեծ հաշվով դառնալու է Հյուսիսային Կորեայի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի կարգիմի երկիր, որտեղ գործող առաջնորդները ցմահ այլ ընտրանք չունեն, որտեղ ցանկացած ընտրություն ավարտվում է գործող իշխանության լիակատար ու ջախջախի չախտանակով։ Իսկ այդ կարգի երկրներում ԶԼՄ-ների աշխատանքի սահմանափակումներն ուղղակի անհրաժեշտություն են։ Իհարկե, մեզ մոտ այդ ամենը կլինի մի քիչ տյունինգ արած, բայց էությունը լինելու է նույնը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներծտեսություն։